Pasajul citit este destul de mare și cu siguranță vor fi mai multe duminici în care să ne oprim asupra lui. De aceea și eu mă voi opri tot la prima parte a lui și anume cadrul în care Pavel a ajuns în Atena și modul de, în care el și-a desfășurat activitatea. Pentru că dacă observăm, abia de pe la versetul 22, de la jumătatea versetului 22, începe predica propriu-zisă pe care, sau parte din predica pe care Pavel o ține în fața Areopagului din Atena. Și uitându-ne la prima parte sau la primele versete, de la versetul 15 până la 22, mă gândeam că putem intitula ceea ce ne descrie aici evanghelistul Luca ca fiind un creștin printre păgâni religioși. Sau, dacă vreți, un închinător al Dumnezeului Creator, la care el va face referire în predica sa, în lumea sau în orașul închinătorilor la idoli, închinătorilor la diferite zeități, că toți fiind Dumnezei făcuți sau plăzmuiți de mintea și mâna omului. Sau, dacă vreți, un om credincios într-o mulțime de oameni religioși, pentru că așa va numi Apostolul Pavel. Vă găsesc niște oameni foarte religioși. E important să înțelegem bine contextul în care Apostolul Pavel ajunge, pentru că ceea ce a făcut Pavel aici și modul în care el s-a raportat la cei din jurul său seamănă în mare parte, sigur, la o altă scară cu ceea ce trăim fiecare dintre noi ca oameni credincioși în mijlocul lumii unde ne-a așezat Dumnezeu, în mijlocul orașului acestuia. Sigur, repet, la o altă scară, dar lucrurile, o să vedeți, seamănă foarte bine. Așa cum se spunea, doar voi mai completa câteva detalii legate de orașul acesta, Atena, ca să înțelegem ce a găsit aici Apostolul Pavel. Atena era orașul unde erau concentrate, dacă vreți, sau unde găseai concentrată elita intelectuală a vremii. Vrei să găsești cei mai înțelepți oameni, te duce la Atena. Vrei să găsești cea mai arta în sensul, în esența ei, artă pură, nu te duceai să o cauți în altă parte, te duceai la Atena și aveai parte de artă. Orice ținea de modernismul, dacă vreți, al vremii, acesta era prezent în Atena. Dacă Roma stăpânea lumea prin puterea și prin disciplina care a impus-o cu sabia, Atena, aș putea spune, stăpânea lumea prin artă, filozofie și tot ce ținea de spectrul acesta al înțelepciunii umane. Dacă vrei să faci o școală bună, nu te duceai la Roma să o faci, te duceai la Atena. Dacă, eu știu, căutai, așa cum spuneam, elitele intelectuale, mari filozofi, aceștia îi găseai la Atena. Mari oameni ai științei, așa cum deja au fost amintiți, ale căror descoperiri sau de ale căror descoperiri ne folosim și noi astăzi și învățăm la școală, au fost oameni care au trăit în Atena. Și un astfel de oraș era ceea ce a găsit Apostolul Pavel atunci când a ajuns în mijlocul atenienilor. Mai mult decât atât, Acropole era acea colină sau acel deal mic din centrul orașului, care era, dacă pot spune așa, gazda a nenumăratora zeci de temple a diferitelor zeități. Și așa cum spunea Daniel, într-adevăr, unii istorici spuneau că în vremea aceea erau mai mulți idoli sau statuete decât oameni, iar un alt istoric spunea că în Atena erau concentrați atât de mulți idoli cât nu erau în toată Grecia din acea vreme. Deci doar în orașul acesta, Atena, erau mai mulți idoli și mai multe zeități decât în toată Grecia vremurilor acelora. Dar nu doar viața religioasă era puternic marcată de prezența idolilor, însă și viața socială, viața economică. În jurul fiecărui templu înfloreau, dacă pot spune așa, activități comerciale legate de vânzarea, comercializarea diferitelor statuete sau diferite obiecte de cult. Și viața lor socială, economia lor, totul, dacă vreți, cumva se învârtea sau avea legătură cu viața lor religioasă, cu idolatria pe care ei o practicau. Moralitatea din Atena, de asemenea, era influențată puternic de această idolatrie. Pentru că, în ciuda faptului că erau cei mai înțelepți oameni acolo în oraș, cu toate acestea, moralitatea, citiți cărțile de istorie și veți vedea lucrul acesta, era una dintre cele mai scăzute. Corupția, prostituția, homosexualismul, pedofilia și multe alte păcate erau acceptate și erau prezente în societatea și în civilizația de atunci din Atena. Și Pavel într-un astfel de oraș și pătrunde. Și moralitatea nu întâmplător este una scăzută, pentru că, vedeți dumneavoastră, moralitatea unui popor sau unui individ este dată, pe de o parte, de sistemul de valori la care se raportează și, pe de altă parte, la autoritatea pe care o recunoaște, autoritatea care a generat sau care a stabilit acel sistem de valori. De aceea, nu poți avea o viață morală fără un sistem de valori corect și fără să recunoști autoritatea celui care a enunțat sau a stabilit acel sistem de valori. Personal și nu doar eu, Scriptura nu este de acord cu acea vorbă care circulă uneori printre noi. Dom'le, cu tare sau cu tare este un om bun, este un om moral, dar nu e credincios, nu urmează pe Dumnezeu. Este un fals, pentru că nu poți să fii un om moral fără să îl urmezi sau fără să recunoști pe acela care a stabilit standardul moralității. Este un nonsens. Și dacă nu recunoști setul de valori pe care Dumnezeu l-a stabilit după care să-ți trăiești viața, atunci fiecare își creează propriul set de valori și ajungi la nebunia în care trăim astăzi, în care avem păreri despre unii și despre alții. Dom'le, cu tare este om moral și cu toate acestea el susține anumiți sau promovează și susține anumite idei pe care Biblia le condamnă într-un mod categoric. Și noi, oamenilor, mulți sunt morali atâta vreme cât păcatele lor nu sunt mai mari decât, sau nu deranjează pe cei din jurul său. Atâta vreme cât poți să fii cât de păcătos vrei, dacă nu deranjează pe cel de lângă tine, înseamnă că ești un om moral. Asta este moralitatea lumii în care trăim și asta era și moralitatea din Atena. Spuneam că este important să înțelegem acest context și Pavel ajunge într-un astfel de oraș, dar nu ca turist, nu ca vizitator, nu ca unul care vine să, eu știu, să vadă vestigiile acelea imense de artă. Mai mult decât atât, am citit noi că Pavel ajunge înaintea colaboratorilor săi, ajunge primul, ajunge singur în Atena și trimite vorbă ca cât de repede pot și Sila și Timotei să vină să-l urmeze. Și Efezis, putea Pavel să-și ia o pauză. Muncise cu sârg în Tesalonic, în Berea și acum Pavel, ai și tu o vârstă, stai, odihnește-te, vine Sila și cu Timotei și încep evangelizarea, nu? E ceva normal. El vine acolo cu o misiune clară. El este purtătorul adevărului, al Evangheliei, al vestei bune și el nu poate să stea până vin colaboratorii. Și aș vrea să vedem trei lucruri la Apostolul Pavel, lucruri care ar trebui să le însușim fiecare dintre noi. Și așa cum ziceam, pentru că la o anumită scară, fiecare dintre noi ne confruntăm într-un fel sau altul cu ce s-a confruntat Pavel. Sigur, nu toți avem chemarea lui Pavel și aș vrea să fim foarte conștienți de lucrul acesta. Nu toți avem echiparea pe care a avut-o Apostolul Pavel. Nu toți avem darul acesta de evanghelist pe care l-a avut Apostolul Pavel. Însă, toți avem același Dumnezeu pe care l-a avut și Pavel. Toți avem aceeași putere dată de Duhul Sfânt pe care a avut-o și Pavel. Și nu în ultimul rând, toți suntem chemați să trăim ca sare și lumină în lumea în care ne-a pus Dumnezeu, așa cum a trăit și Apostolul Pavel. Și așa cum spunea și Daniel mai înainte, avem această datorie de a le face cunoscut adevărul și, într-un mod concret, Evanghelia semenilor noștri. Așadar spuneam că aș vrea să vedem trei lucruri care le observăm din versetele care le-am citit la Apostolul Pavel. În primul rând, vedem că Pavel vede ceva în Atena. Spune versetul 16 așa. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărăta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Iar în versetul 23 spune Pavel, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Vede ceva. Vede starea spirituală a atenienilor, Apostolul Pavel. Pavel nu este preocupat nici de artă, deși avea ce să vadă. Nu este preocupat nici de filozofie, deși, așa cum spuneam, era prezentă din belșug. Nu este interesat nici de înțelepciunea prezentă în Atena, deși el însuși era un om înțelept și ar fi putut să, nu-i așa, să găsească o mulțime de lucruri interesante. Pavel vede preocuparea de închinare la idol a atenienilor. Lucrul acesta îl vede și aceasta îl preocupă. Pavel, dacă vreți, vede mai mult aspectele legate de cele veșnice decât lucrurile legate de vremelnicie. Pentru că toată arta, toată filozofia, toate acestea cu timpul ușor au dispărut. Însă Pavel, ceea ce vede el vede soarta veșnică a sufletelor oamenilor din cetatea Atena. Mă gândesc că este important să ne gândim și noi ce vedem noi atunci când ne uităm la semenii noștri. Ne cramponăm privirea și vederea noastră se oprește doar la lucrurile pământului acestuia, care țin de pământul acesta. Lucruri, sigur, palpabile într-un fel sau altul. Sau suntem și noi, vedem și noi, așa cum vedea Apostolul Pavel, dincolo de ceea ce izbeau în primă fază ochii și privirea turistului sau omului care se afla poate pentru prima dată în Atena și vedea starea lor pierdută în care se aflau. După ce ne uităm noi, cu ce ne preocupăm privirile atunci când ne uităm în jurul nostru? Sunt și creștini, mulți creștini astăzi care nu văd nevoia de salvare, așa cum spunea Daniel. Credem că dacă venim la adunare, alții sunt nevoiți sau sunt obligați să vină la adunare dacă vor să audă Evanghelia, adevărul. Mai departe e treaba lor dacă nu vor să afle adevărul și așa mai departe. Mai mult decât atât, sunt alții care se mulțumesc să vadă și am auzit credincioși spunând: a, cu tare, e foarte religios. Și e imposibil Dumnezeu să nu-i vorbească la cât de religios este. Și se mulțumesc să-i vadă pe alții că sunt religioși. Pavel nu s-a mulțumit. A văzut religiozitate la atenieni și ne-a zis: măi, e bine așa. Continuați așa cu religiozitatea voastră și cumva îl veți descoperi pe Dumnezeu. Nici vorbă. Pavel vede și înțelege că soarta veșnică a atenilor este una care duce la pierzare fără veste bună, fără ceva care să schimbe fundamental viața lor, sistemul lor de valori și modul la care să se raporteze, la autoritatea la care să se raporteze. Mi-aduc aminte, este o întâmplare, de fapt sunt două întâmplări relatate în Evanghelii, când la fel avem de-a face cu oameni care se uită în jur și uneori unii observă ceva și altcineva observă altceva. În primul caz este în Marcu 13, versetul 1, se spune că erau ucenici la un moment dat cu Domnul Iisus, ies din templu. Și templul din acele zile, ca de altfel întreaga cetate a Ierusalimului, era ceva maestos. Era ceva extraordinar. Zidurile cetății și zidurile templului și întregul oraș era ceva care parcă stea răsuflarea. Spun istoricii că atunci când priveai fie de aproape, fie de la depărtare templul și întreg Ierusalimul, n-aveai cum să simți o încântare la ceea ce vezi. Din punct de vedere arhitectural și al grandorii, era ceva aproape unic pentru vremea aceea. Și ucenicii spun cuvintele acestea în Marcu 13:1. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: învățătorule, uite ce pietre, ce zidiri! Asta a fost în stare să vadă ucenicii. Și se uită și Domnul peste câteva zile, ne spune evanghelistul Luca, la aceleași ziduri, la aceleași pietre, și cuvântul spune: când s-a apropiat de cetate, Iisus a văzut-o și a plâns pentru ea. A văzut aceleași pietre, a văzut aceleași ziduri, dar Domnul n-a fost influențat sau nu s-a oprit cu privirea la ceea ce a izbit privirea prima dată și a înțeles durerea, tragedia, drama oamenilor din acea cetate. Înțelegi dumneavoastră diferența? Ucenicii s-au oprit la ceva spectaculos, la niște pietre, la niște ziduri. Domnul s-a uitat și a văzut soarta oamenilor din acea cetate. Și la fel s-a întâmplat și cu Pavel. El nu și-a oprit privirile asupra acelor vestigii imense, acelor temple, ale căror, la unele dintre ele, ruinele, unora dintre ele le regăsim și astăzi atunci când vizităm Atena. Nu, ci l-a văzut dincolo de aceste ziduri și pietre. A văzut sufletele acelor oameni. Avem nevoie ca și creștini să ne uităm în jurul nostru și să vedem ceea ce vede Dumnezeu. Să vedem tragedia umană în care se află semenii noștri. Și așa cum spunea fratele Daniel, atunci când o vedem, vom vedea și mai departe, vom și acționa. Așadar, un prim lucru care îl face Pavel, se uită și vede starea spirituală a celor din jurul său. Al doilea lucru, Pavel nu doar vede, ci el și simte. Simte. Este marcat de ceea ce vede și așa cum deja a fost amintit, spune, i se întărăta Duhul atunci când a văzut aceste lucruri. Imediat el reacționează. Ceea ce a văzut nu l-a lăsat indiferent, nepăsător. Putea să zică Pavel, e treaba voastră. Nu-L căutați pe Dumnezeu? Asta meritați. Nu. Pavel a înțeles, oamenii ăștia, dacă sunt lăsați să meargă mai departe așa, și sunt oameni pierduți. Pentru că așa cum va aduce el în discuție, în predica sa, va veni o zi rânduită de Dumnezeu în care fiecare om va fi chemat la judecată. Și oamenii ăștia n-au nicio șansă la judecată. Pavel a fost conștient că dacă el nu face ceva, dacă el nu-și deschide gura, oamenii aceia vor ajunge la acea zi de judecată fără nicio șansă. Fără nicio șansă și vor ajunge la acea zi de judecată doar pentru o condamnare veșnică. Pavel simte ceva pentru atenieni. și spune cuvântul, prin această expresie, îi se întărăta Duhul. M-am uitat și în alte traduceri. Această întărătare a Duhului este ca o provocare sau o agitare interioară cu dorința de a face ceva pentru acei oameni. O compasiune, dacă vreți, izvorâtă dintr-o milă profundă, dintr-un interes profund pentru semenii săi. Mă gândeam, uneori ne întărătăm și noi. Și ni se întărătă și nouă Duhul. Dar știți când? Atunci când cineva sau ceva se întâmplă împotriva noastră. Când suntem afectați noi. Uitați-vă dumneavoastră, Pavel este întărătat la vederea acelor lucruri. Și nu pentru că îl priveau pe el, ci pentru că i-a păsat de cei din jurul său. Pentru că a înțeles care este soarta veșnică a acelor oameni. Și mă gândeam cât de diferiți suntem noi. Noi ne întărătăm și ne agităm atunci când e în joc interesul nostru. Pavel s-a agitat, dacă pot spune așa, în interiorul său și a reacționat pentru că era în joc, în primul rând, slava lui Dumnezeu. Când a văzut câtă idolatrie acolo, Pavel a zis, cum să-i las pe oamenii aceștia să slăvească o statuietă, un zeu și Dumnezeul Creator, singurul Dumnezeu adevărat, să fie dat deoparte, să fie ignorat. Și mai mult decât atât, i se întărâta Duhul văzând păcătoșenia acestor oameni. Pentru că, așa cum spuneam, deși religioși, oamenii aceștia erau din calea afară de păcătoși. Și lucrul acesta l-a durut. Și lucrul acesta a făcut ca să-i se întărâte Duhul. A văzut amăgirea în care trăiau oamenii aceștia. Așa cum spunea și Daniel, nu vreau să mai reiau, erau aceste filozofii. Fie credeau unii în plăceri, trăiește cum vrei, fie în abstinență totală, cât mai, o viață cât mai ascetă. Pavel și-a dat seama, oamenii aceștia sunt păcăliți, sunt amăgiți. Și lucrul acesta l-a făcut să simtă durere. Și Pavel a văzut starea lor, dar nu doar a văzut, lucrul acesta a și produs ceva în el. A simțit ceva pentru aceia atenieni. Și este important să ne raportăm și noi atunci când ne uităm în jurul nostru și observăm ceva. Lucrurile acestea contează pentru noi? Ne doare și pe noi atunci când vedem problema unuia sau altuia? Sau spunem, e problema lui, nu e problema mea? Cât de afectați suntem de ceea ce vedem în jurul nostru? Pavel a fost afectat. Această întărâtare a Duhului arată că pe el a afectat profund ceea ce a văzut. Nu s-a mulțumit doar să fie un simplu observator a ceea ce se întâmpla în Atena, din perspectivă spirituală. Mă întreb pe mine și pe dumneavoastră, ne afectează și pe noi ceea ce vedem păcătoșenia din jurul nostru? Ar trebui să ne afecteze. Ca și creștini, ar trebui să ne pese. Dar Pavel nu doar vede, nu doar simte, nu doar vede ceva la atenieni, nu doar simte ceva pentru atenieni, Pavel și acționează sau face ceva pentru atenieni. Și spune versetul 18, așa cum a fost amintit, el vestea pe Iisus și învierea. Și spun unii, sigur, învierea, ca și învierea Domnului Iisus Hristos, dar se pare că aici se referă, dacă ne uităm în contextul predicii sale, învierea ca fiind acea zi de judecată. El vestea pe Domnul Iisus ca soluție, dar amintea și de acea zi de judecată. Ca, dacă vreți, ca consecința a respingerii persoanei Domnului Iisus Hristos. Pavel predica Evanghelia. El a văzut, a simțit și a făcut, a trecut la acțiune. Așa cum spuneam, Pavel a simțit că nu-i timpul să-l mai aștepte pe Sila, pe Timotei, nu știm exact câte zile erau necesare ca să ajungă din Berea cei doi colaboratori. Dar Pavel a zis, trebuie acum să fac ceva pentru oamenii aceștia. Degeaba vezi și simți ceva pentru oameni dacă nu și acționezi. Din păcate sunt mulți creștini care se mulțumesc să fie doar simpli observatori, în cel mai bun caz comentatori, dar fără să facă nimic, fără să se implice, fără să acționeze. Pavel nu face așa. Pavel vede, simte și acționează. Și mi-a atras atenția un aspect al modului în care Pavel prezintă Evanghelia. Uitați-vă ce se spune în versetul 19 și 20. Care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu aduci ceva ciudat la auzi? Stăteam și mă gândeam, mai este astăzi pentru cineva ceea ce propovăduim noi o ciudățenie? Sau, ca să fiu mai bine înțeles, câți dintre noi, oamenii credincioși, acceptăm ca viața noastră ceea ce noi mărturisim să fie o ciudățenie pentru ceilalți. Pentru că, în esență, creștinismul, Evanghelia, da, este o ciudățenie. Pavel spune în Romani că este o nebunie. Nebunia a propovăduirii crucii. Noi încercăm și sub masca aceasta a contextualizării, uneori spunem ca să fim relevanți pentru cei din jurul nostru, trebuie să prezentăm o Evanghelie adaptată în așa fel ca să fie asimilată, accesibilă celor din jurul nostru. Atenție la lucrul acesta, Pavel nu face așa. Și asta îi va determina pe cei din jurul său să spună, păi e ciudat ce ne spui tu, e o ciudățenie. Păi da, e ciudat. Du-te la oameni și spune că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, s-a întrupat dintr-o fecioară. Nu e o ciudățenie asta? Pentru mintea umană, da. Dar lucrul acesta este adevărul Scripturii. Du-te la oameni și spune-i că prin răstignirea, prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa a obținut dreptul de iertare și de salvare pentru fiecare dintre noi. Nu este aceasta o ciudățenie, o nebunie pentru oameni? Sigur. Însă cuvântul spune că aceasta este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Noi astăzi nu e așa, ne ferim să mai fim ciudați. Vrem să fim cât mai acceptați de cei din jurul nostru. Pe cum să mă numească că X sau Y ciudat? Uitați-vă la Pavel, îl numeau palavragiu. M-am uitat pentru că nu eram foarte sigur la ce se referă. Și dicționarul spune că palavragiu este omul flecar, omul care spune lucruri de nimic lipsite de conținut. Cam asta a fost percepția unora din Atena cu referire la cine? La apostolul Pavel, care era un om înțelept, un om care, ai putea spune, numai cuvinte de laudă puteai spune despre omul acesta. Dar pentru că el prezenta Evanghelia, îl prezenta pe Domnul Iisus Hristos, era perceput de cei de acolo ca un ciudat, ca un palavragiu. Învățătura aceasta este ceva ciudat la auz. Mă gândeam, haide să nu mai ne fie rușine cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să acceptăm chiar să fim etichetați ca fiind oameni ciudați de către cei din jurul nostru, dar să o prezentăm așa cum este ea. Pentru că altfel să nu ne mirăm de faptul că este lipsită de randament, de rezultate. Evanghelia are aceeași putere cum a avut și în vremea lui Pavel, are aceeași putere și în vremea noastră. Ce diferă este pentru că noi uneori n-am schimbat doar modul de prezentare, că sigur, modul poate fi divers, nu trebuie să fie același, însă conținutul trebuie să fie același. Și repet, uneori, și sunt mișcări întregi care se numesc creștine, tocmai ca spun ca să fie relevante pentru cultura, pentru mediul în care trăim și ca să nu mai fie considerați ciudați, au schimbat nu doar modul de prezentare al Evangheliei, dar pe aici, pe acolo, au schimbat însă și Evanghelia. Și acea Evanghelie nu are putere. Pentru că nu este Evanghelia așa cum ne prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, ca și creștini într-o lume religioasă, pentru că trăim într-o țară și într-un oraș în care, într-un fel sau altul, nu-i așa și semenii noștri sunt oameni religioși. Și cu toate acestea, se închină, dar nu se închină Dumnezeului adevărat. Și lucrul acesta rezultă din viața pe care o vedem, în dreptul fiecăruia. Nu se poate să ai o închinare autentică, reală, înaintea singurului Dumnezeu adevărat și viața asta să rămână aceeași. Uitați-vă pe paginile Evangheliilor. Întotdeauna aceia care au fost gata și au descoperit adevărata închinare înaintea Domnului Iisus Hristos au fost oameni care și-au schimbat dintr-o dată viața și au avut un fel de a trăi. Repet, viața pe care o trăiești va arăta cui te închini și ce fel de închinare ai. Și într-o lume de oameni închinători, dar doar religioși, nu închinători adevărați, așa cum spunea Domnul Iisus femeii samaritencei, că Dumnezeu dorește închinători în duh și în adevăr, într-o astfel de lume suntem și noi chemați să vedem, să observăm, să simțim și să acționăm. Și închei spunându-vă o întâmplare care am trăit-o de curând, nu foarte mult timp în urmă. Am fost la un frate de acolo de unde locuiesc eu, un frate credincios, suferă de o boală destul de grea, este în căruț, nu se mai poate deplasa, foarte greu mai vorbește și am avut așa o părtășie frumoasă și în momentul când am plecat, mi-a pus o întrebare și mi-a zis, auzi, ce crezi tu? Creștinul trebuie să fie un termometru sau un termostat? Și luat așa foarte repede, zic, nu știu, trebuie să mă gândesc, că n-am avut timp să gândesc. Și hai că spun eu, că eu am avut timp stând în căruț să mă gândesc la treaba asta. Creștinul trebuie să fie un termostat, nu un termometru. Pentru că termometrul doar identifică și îți arată care e problema. Dar nu face nimic. Termostatul însă identifică care e problema și reglează imediat lucrurile. Dă imediat comandă, acționează. Și zicea, creștinul nu trebuie doar să fie ca un termometru, ci creștinul trebuie să fie ca un termostat care identifică care e problema și acționează. Și în timp ce meditam astăzi la lucrurile care le-am împărtășit cu dumneavoastră, mi-am adus aminte de vorbele acestui frate credincios și mi-am dat seama că se potrivește cu ceea ce am văzut noi aici la Pavel. Pavel a acționat ca un termostat. A identificat problema majoră din Atena și a acționat în consecință. A văzut, a simțit și a vestit Evanghelia.